Bantzen guna betu, folken kosonkie.
Mesa banda basangu yai, nalufwa ya kumaka na kwa mazono na kisumbula kriya SMTC ya salamaka na kakingi kasi na kiluma buu nitangu kia kukonda menga bwene laka bisadula kukutula menga na batu mingi alolaka bamputa na ndamuna na mwa bantangu beta za bantendula nyosu na nkuna beto blishi na ni kambala ba maimai ya kena kutina vannaka kufuka na makese isi na beto mingba ina kena kaya bingi ya seleka bwene laka na alimbongo na kivu wazulu ba ondeke na kukondwa bima kudia ya melibuisa buli ya kituza bangona zole pena mwa bantangu beta kukonda vena kubukla nkuna beto begnadini jambu na goma na kivu esi ya kengu zani kele daka tafikili na kakia bambuta dijem wale daka hizo kiruzi ya kizunga yai pata kuba mama kano kwa basa ngote kivu wana yao na kiru mbobu beke mingi sana kulanda basa nga beto na ndinga kikongo na lua na sektor ya kapia matono minga beno jaka kisumbula ya train SNTC ya pesa kalufwa na batu mingi ya kwa mazona kake ingina kasa kriantale na basa kometa kwa nako kumina beto menga wale daka bisadula kupesa menga na batu ina mpe bisadula nkaka sabu na kusansa batu ina lualaka bamputa ngolo ya kena kukondwa na izo ina lusonku wakaki ndi na yao batu zole fuwaka na mpiru pati wa mazono sabu na bamputa ngolo bapu wanaka na yao pina kutara kibankisa seneka wapu wanaka ve izo lusonku wakaki ndi kileve na mpila ya kusansa batu ina na kutara kibake mingi na ndabu na abrisi na nika mbarabi za msaka yao kilitangu yei ya kiankuna beto piro ila meji inti ya kusimba
ya sireka konso musera fika na bantangu ya meka tuka na ndamu ya balupitalu ntalu ya bantume baka lupu wa kire makumi mtambwadi na kilungu ya mazono kwa huli zikaka bantu ya meko ndaka mabuta bambumbi ya nkaka vutukwaka na mabuta na yao samu na kuzika bao mosi na sika ina bavagon ya balukaka meka nga bantu nansi na yao samu na intu wa kimvuka la voie de sambush banitu tatu kena kumonana yao meka nga manansi ya bavagon mpe yao kelomba maluaku ya ngolo samu na kubenda bao kansi maluaku ina keleve na kakenge tompe na pelepele na yao SNCC kananga tindaka na nsolu nyoso intu ya tren mosi na sika ya kisumula mpe bake na kufingila yao na bantangu kekwisa munga nga beri beya ya kimvuka mosi ya minga nga ya bimvuka kisa itaka bantu ya kumaka kuna kisa bisa ti kisalu ya ngolo salamaka na mpipa ya mazono samu na yandi ya vwanda lomba kuzenga maboko to makulu mpe kuluatisa sima na bantu mingi ya bukanaka kansi bisadulu ya bao kire na yao kelomba ve kusala bisalu ya ngolo ina na nyoso ina kebula madiaka mamu ya kukonda menga na lupitalu munga nga beri beya bulaka na kuzebisa diaka ti bambevu ya ngolo kotaka na jitoma mosi ya bapulusi samu na kunata bao na lupitalu ya nene ya kananga na bakilometre kama mosi na makumi mtambwadi tala mpandi konso msira Afrika nyoso akiluta samu na kisumbula ina
patonu mine ngebrisi na nika mbalaka sinefonsi makina basangu meka tona kukumi na beto bambuta mbelu ya bavwanake na kutinga kuna baonde meka tona kukuma na mbanda kananga ya bavwanaka mingi na ntongu ya tano ankopila yai pera kutuba ya mbuta lelu mesi mabisalu wa kupesa lusalusu na bantukami bamenata baton tono mvimba bankisi kena kilu mambazi ya batakwe na kuna na kaki ngi sika kisumbule na salabaka ya lusalusu ya pakapaka mosi ya munika na kulanda kaka basa ngobiti kena yao mefonsi matibanki ngongolu ya lutaka na mpimpa kilu wa mazodo na rukonzi ya kimbingi na kati ya makesa ya insi na beto kurelaka makesa ya Uganda ya kena kutaninaka bandagi mtuandisi mosi ya FRDC baka kalukwa mpe mosi ya nkaka jaka kata na ndongo FRDC wala kamputa ngolo na kulanda imbangi ya nkangu ya kwa naka na ndambu na mchilba vame kato na kuzabisa hukonzi kena bukula ya nda ya bizanga ya Alder nina kituza wa kilometri makumi tano na tano na kukuma mbanda bunyan sana kuzaba nyuso betike bukula nkuna beto Suzanne Nzobo na bunyan
bambangi mingi kuwa na kasini tubaka nde mambu nyuso banda kana pika na ntangu ya zole na bwala hukonzi ntangu babu tuzule ya isi ya Uganda kuzaba na ndambu ya kata ya Lake Albert na isi ya Kongo Demokratiki tangu basoda FRDC ime kukanga babuatu ina babuatu zole ya kaka ya basoda isi ya Uganda kumaka sika ina pi bau bloka basoda FRDC masasi basodisi ya kaseni kena kuzabita ndema kesa ina ya isi ya Uganda katukata na wala ya Toroko na isi ya Uganda ina kile na baminuti pene ya kumi ya wala rukwandi batalisi ayi tubaka jaka ndenga nima ya kumena ina letna mosi ya force naval ya FRDC mekufwa pe soda ina nakata botu mekubaka masasi andike na tangu ya ina lupitabi ya makese ya moniku na nakaseni katina bunya eta major ya FRDC mekutuba jambu mosi ve na ina mekutala kunona yai beno peti zabati kunona yai mekusalema na nima ya bilumbu fiuti ya kukangema ya basoda iya ya isi ya Uganda na FRDC bunya Suzanne Zobo sama na Radio Kapi.
Katika Suzanne Zobo ongemeza babetke kwa lakini kwa dimpama babetke bikala kuna bunyala na kuzabisa tibanda lakina kulalaka mpena kuzingaka na kata babalabala paonde tambulaka na kilumba bubiai pamunisaka nganzi na bau na mkina dikesa mwuse fardise kwa kampani na bau mwusi mapulisu pandaka bau sama kufutula ndonga ya kwa na kusimna tibikese na kwa ka mwana ina ameka nga mantete viti na ntanga betke na kutuba yai Suzanne Zobo.
Bao mekele pene ya kama mosi na bandile ya bunya somu na kulomba mbongo na bakwa mbongo pi bivuka kete bisaka basukami. Na ntangu bayankata kena kulomba mbongo somu na kuzika mpangi na bao, bayankata kena kubula masaidi na baditomba kena kuluta na nzila. Bapulusu kena kumangisa bao, pi bame kukanga bayankata. Volangani hii imekusalema somu na kukwa na ntangu ya kumi na mosi ya pipa ya mwana mosi vandaka na nzila yine kere na mvula kumi na iya. Sudamo sinde FRDC mekubula mwana ina masasi. Sudaya imekile na ngandi pamba zeke to na yandi mekutina yandi. Na ngandi na yandi, sudaya imulaka jata masasi na mwana ya nkaka ya mvula kumi na iya. Na nima ya jambu ina, andi mekutina pi, andi mekuloza bilele na yandi ya makesa. Beno peti sabati, wana taka nitu wa mwana ina na morga ya lupitadu ya kivuka Médecins Sans Frontières. Katuka bunya, Suzanne Zobo sini na Radio Kapi.
Na kibwa zuri mtuli za usaka na kuwa basa wana beto nchanguke mingi ya bapasa ba maimai kiti za difuda mosi kena kumona na kaya bingibu na daka ali mbongo ba maimai na baonde kena kukinga manaka kufukana makete nchina beto kasi bubia hii ba mesa na bilumbu mingi mtatu bima kudia bima nyoso ya kizunga nana makesa pesaka bau na ntango malongi wana kena kupesama bima na nyoso ya kilidaka ve sabi na kudia ba mekuma na kunukula batu wabwana kasi bantualisi ya kizunga nana baka na kulomba na bau na kukizika bantima mpama ve baka na kusana nyoso so samti mambo na kuiza bonga ile din jambo itke bokilange na gomba
kuna koloneli musuba au mosi kati ya watu hadisi ya mamai mai hii na kena dingi mpenda alimbongo imekuma bangonga sambano bubi ai kubanda bako tulitaka mamai mai kuluta ifunda mosi jambo hii na selemaka na tango watu hadisi ya weekend region militaire kwenda kazabisa na mamai mai kibu bakonda sanga na brassage kuna mamai mai hii na baba kaka maji ya mbala mosi kaka ya niluta bubi ai ngonde tatu kubanda vana kima mosi ve samba baka kima ya kudia baka na lomba na bantu ya bwala na manima ya kujuhula kolonel delfin kayindi komandant second na 8e region militaire yandi mendi ma diango ina kansi yandi metuba ti bubiai yandi kena njetolo na kinshasa samu na kososa mvutu na bantu alisi na bau ya basoda samu na kufukana ya bamai mai ina kena teritwari ya lubero yandi bwala kajia kati ina meta la lumbu baki kuenda na brassage ya kidia kantama mingi ve ya linda salina na bilumbu kena kuiza na goma Bernardine Jengu sana Radio Kapi.
Kimbuka mosi yanka batano na makumi nane na zole ya bana hiki lide mkati di Kongo na panake na kuvutuka awa na ntota bankaka na bau bame kangama na pwitu lakini na kituza ba kilometre nkama sambanu na kukuma mbanda kalimi na kizunga katanga bake na kutita mavonga kena kuluta bilumbu ya ina tikitofi ya momba inzo ya inza kena kutalaka mama batu wenti na kababuwa na bau samu na mapasi ya mtina mkidu kena kuluma na mbula matadi ya inzi na beto na kutula ngemba kuna samu na kulanda bisano kukutula awa na ntota na beto bana nkaka kungukisha saa ya kinaka mvita mpe kwenaka kusoma nduto na bau tabaisha nzenza blesi na mika mbala bitke kutoka daka nange sabu na ntahu yae tankuna beto François Xavier Libi
konso msia Afrika sabu na ntodisha kimbuka ya HCR Muta Philippe Grepi bantu mkama tanu makumi nana na zole naba na fioti imeka ngama na pweto kubanda kilungu ya ntete ya ngonda ya nana kilungu mavonga ya ngolo salamaka na lokalite ya moba kaka mbuta ina jirisaka jakati bantu ina ya kinaka mvita ya moba katuka na bakwa ya bantu neti na kamvita ya inchi ya zombi. Bantu nyoso ina metangama na nzanza ya sante na ba kilometre kumi na noru ya pweto na kuvingila kubonga ya mambu ya ndembama. Bauke baka lusadusu ya madja ya HCR kintuaji tibi mvuka kese chaka bantukami ya kisaraka na pweto. Na inda ya bangonda tatu HCR mevitulaka na ngemba na mabuta na bau bantu mafunda tanu. Yao ke bongama kubanda bubu tina mtuka ya mvula ya ibetke na yao kuvutula bantu mafunda ndama kumi zole ya Kongo Kinshasa ya kizingaka na ba insi ya mejitaka yao.
Bati kutoka jaka awanabwala kimpomo kisa saki nito aditinge blesu na nikambala sama kusabisa mianti kwa lusambusu ya batu wafuaka Michel Anse mwana isa Belgique na Trabazon na suka awanabwala kimpomo kisa sa kisumbula salama kamina kasi jibi blesu na nikambala bati kena kutaba ya mpamba vi mkuna beto babeli mpongo ufanda kantuma radio katina lusambusu ina ita kusimba
bantu mtambwadi ya mefungama sama na mambu ina na katina bau zole ufanda kana kimvuka ya bantu kotilaka mbuta Anse Michel lusambusu ya bubu ufanda kakushosa kuzaba mbote bantu nyoso mefungama mpe kuna na bimbangi ya bantu na bambangi ya kilungu ya bubu ufanda kampena jardinier mtanini mkento ya mbuta ina mebaka lufwa kantimpe lietna ya monaka munduki ya pesaka lufwa samu na zuzi ya luyalu mtembe mosi keleve bantu nyoso mefungama kuzaba mbote lufwa ya mbuta ina na ndamu ya banzongi ya bantu mefungama bao kebantati bantu mingi ya mefungama kuzaba kima mosi ve kansi samu na mosi ya banzongi ina bao tandima kupesa ndola na kongolo na tamba ya vandaka na kimvuka ya kotilaka mbuta Anse Michel atako baki zebiseti bao bikalaka na nganda ya lupangu samu na kukengila ya fana kuzebiseti tatu kati na bantu ya vandaka na kimvuka ina metinaka ya kele kibeni baina ya pesaka lufwa na mbuta ina ya insi ya Belgique
matolo minange na kisunga bandindu bimbuka kena kule ndilaka jambu na kubaka banketu na ngolo kena kubokota mingi na mkindu wa kifu yai tabe kuma mingi na bilumbu yai na mbanda bandundu na kebola kimpumu kaka kisunga yai ya bandundu na lukutaka na bao ya kilumba sababu na katolo kuluta bimbuka yai pesaka nfabu ya kitezo na banketu nkaba zole na kumina zole na bakamaka na ngolo na bangolo na tatu wameka tona kuluta na yao bameka tona kuluma na bantolisa kisunga bandundu na kusara nyoso sana kubanisa nkabula mkini yae baziri bakumbane bezda bisaka na kuwa mazono tingeti disu mpidi kutu na beti milumi yae na mbonda bandundu inka kusima na jambu nyoso ina
kiteso ya bisumbulu ya kubakama ya bankento na kingolongolo mbala tatu na kilumbu mozi ikele ntalu ya sinerji provincial nene peta baina kele bakama ndangolo kele na bambula nasi ya kuminatatu na kutala awa na province ya bandundu baina yake sala mambu yae ikele ba civil dansuka mene vanda ya mposo yae mene luta na tangu yae mwana kento ikele na kunyokwama na lupitalu mungu ya salaka mambu yae ya kujitulaka ansadi ya nzambi ikele mwana ve bonsuka ni bungoko bunganga nanti kukonda ndola ikele sarande mambi yai kulutana mingi sambu na Andre Gipoi fumu ya sinerji ba mingi kele zola kujimonisa ve sambu na soni yandike vokota kukondana ba inzo yai lenda sadisa ba ina keba kama na ngolo yandike lomba na bantu ya ntima mbote sambu na kusadisa bampangi yai pi na bamfumu ya luyalu na kutala mambu yai katuka bandu nduville bazil bakumbane radio Okapi
na kulanda kata basa mnabeta kilumba buviedi za msa kati maswana kena kulanda kana na kivu esi mingi na kati enzo akirozi wele laka enzo lialu kena kutalaka batu kena kukotaka mpena kubasika na bandilesi na betu dejem na nkufi bantu mwayankangu ya kizunga yai bake na kufunda bambuta dejem na kutula zeba mbongo nyoso ya bake na kubakaka na bandilu ya kizunga na bau na kati ya nyoso bake na kutabisaka na bambongo ya kena kukotaka na sanduku na bau mpena ndama dejem bake na kutabisa ki enzo akirozi ya kivu esi kede beti bantangwa seneka sana kutabisa mambo mkindi yai kasi sana kuzaba nyoso betuke bokila adolfi ngoi tatuko mboza bukavu
mboza kani yai bandaka tangu ntumili ya ntoto akwa kupemisa kadile kitele ya dejem na kisalu tata rindi makavelu kano angwani sunika mukanda mametu bati mbuna dejem kotisaba mbongo ya dolar mafunda makumi iya na kama sambadi na kati ya nkuti ya luyalu tali ya mbongo ina ndiwa makavelu mesa binzozi na nkangu tiba umosi kuendaka kiongorena salu bata bisaka bawe yake fiyoti ina wamo naka yake ya nkaka jamu lukola mpako ya batuke kotilaka na ndilu ya ruzizi ya zole vana kata mekotisa ba dolar mafunda makumi iya yazo na kukisa mbongo kote kota na bamwelo tani nyoso kena bandili ya kivu ya sud ilikitele ya DGM kanitu baka tima mfuala ya nkangu metu wa luvunu mbongo ke makaka bitafi ya DGM kikapa samu na mkuta luyalu veya kisa lepedi ya bisalo mkaka ya luyalu na nyoso ina mambu ya kumonika mbote ve mtingu matafi ya luyalu kena kusadila mambu ya ikote baka mvutu kaka tangu bake sala nsiku ya kukabula mbongo kasitiku ya nsiku angome mdivatete vi Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Basi kama nisa basangu yai na ndinga kikongo mimi na isi na beto na nsuka mkembo ya manaka antete ya iza ya meta dramin kimboma ya kinkulu ya lutaka na kaso ngulundana kikinga vandundu kasi sabla kuzaba nyoso betike bukla nkuna betu jama ke matwaki ya panaka ntuba ya radio katikula na kaso ngulunda jama ke matwaki
bantikitezo ya mafunda nkumi bataka afika na binumbu tanu ya mvimba na makambu ya mpila na mpila metajila teatre makinu marionete miziki ya isalamaka na territoire ya kaso ngulunda na kizunga ya bandundu festival ya kaso ngulunda ya mbaka bantumwa ya bainsi mingi beto lenda tanga inchi ya Belgique ya Roumanie ya Congo Brazzaville ya Kinshasa pe babwala ya pembeni pembeni na bantwadisi ya baka kastika na mukembo ina wandaka mbuta nuyalu ya kizunga ya bandundu metalaka mambo ya kinkulu na matadi ya ntalo mukembo ya yantete ya kisamaka na ajus culturel afrik patrimoine ya usalamaka sambo na kutumisa territoire ya kasongolunga na suka ya mukembo ina bantu mwanyoso lombaka na bantwadisi ya nchi kuvutuka ya ngemba ya seleka awa na mtoto na beto ya Kongo Kinshasa. Na ndambu ya nkaka baulombaka na luyalu na kupesa maboko na bisalu nyoso metadila kinkulu. Katuka kasungulunga na bandundu Jean-Marc Matwaki sam na Radio Kasa.
Matolo ni yange jamba ke matwaki kena basangulina ya kasungulunga na bandundu kena katona kumanisa basangulina kubidu vonaka na sabala yae Sylvain Baugwere vonaka na ndila machine blis na nikambala pesaka lusadusu na tola kezozolo vonaka koso musika ya Afrika na ngola mpumezambe tike kutunja ka na sabake kuiza kaka na kokila Medika Umbosi Okapi.